Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana trano no iarabanantsika manakafy tafarakanay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Mbola ao anatin'ny avaloana andro noely isika, izany hoe mbola ao anatin'ny fankalazana ny fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ao nofo, dia mbola toizantsika trano ny fampianarana momban'izay a iarahana mopera Bertrand. Alohan'ny andritsika azy nefa dia aleo isantsika tamberina kely ny tamin'ny farany a mba fahatsika manoy azy.
Hitantsika tamin'ny maly ary fa hoe tonga nofo ny teny a mba hahalalantsika ny fitiavan'Andriamanitra, ary porofo fitiavana lehibe indrindra ity misteriny fahatongavana ho nofo ankalazaintsika ity, satria ny tsara indrindra ao amin'Andriamanitra dia ny zanalay tokana izany no nomeny antsika. Ka noho izany a isika ihany koa dia antsoina mba anolotra izay tsara indrindra amin'ny asa izay ataontsika. Tokony hanao hiezaka faran'izay zokony izany sika mba afaka anolotra izay tsara indrindra amin'Andriamanitra. Dia tonga nofo ihany koa ny teny a mba ohatra ho antsika amin'ny fahamasinana sy amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Eto moa araka ny fandalianantsika dia hoe amin'ny sehatry ny asa no lazaintsika, satria ny fanaovana ny asa ampahamarinana sy ampahamendrehana tsy antoky ny fivoarana ihany a fa antoky ny fahamasinana ihany koa.
Antsika moa mbola ao anatin'ilay loha hevitra hoe fampivoaram-pivelomana, dia miresaka koa tsika izany zao hoe Jesosy Kristy tonga nofo. Inona lazainy fampianaran'ny fiangonana izany amin'izay le hoe toetra nananan'i Jesosy a amin'ny resaka fampivoaram-piveloma izay?
Araka ilay loha hevitra hoe Jesosy tonga nofo ohatra ho antsika, dia efa nampidirintsika kely omaly hoe ohatra ho antsika indrindra indrindra amin'ny sehatry ny asa. Dia ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina ao amin'ny laharana fa 5:52 dia milaza indrindra hoe i Jesosy dia olon'ny asa. Hoy izy rehefa tonga olombelona izy dia nampianariny tamin'ny toriteniny ny tokony andalana ny asa, ka na izy aza satria tonga mitovy amintsika amin'ny zavatra rehetra, dia nanokana ny ampahany be tamin'ny fiainany teto an-tany anaovana asa tanana teo amin'ny latabatra fandrafetany teo amin'ny toeram-piasan'i Jôsefa. Atsika jerena any amin'ny masinda Matio 3:35, sy masinda Marka 9:3. Mialohan'i Jesosy ihany koa ny toetra n'ilay mpanompo kamo nandevina ny talentany tany anaty tany. Hitantsika ao amin'ny masinda Matio 5:14-30 ifanoaran'io. Fa dia rainy kosa ireo mpanompo mahatoky sy malina ka manatanteraka ny asa ankinina aminy. Ao masinda Matio indray a 5:20-40. Ary ny zavatra nandrahany ray azy aza dia lazainy hoe asa. Hoy izy hoe miasa mandraka kehitriny ny raiko ary izaho koa miasa.
Dia nanahoana ara ny toetran'i Jesosy teo ampanaovana izay asa nandrahana azy izay?
Hitantsika ao amin'ny fampianaran'ny fiangonana momba fiarahamonina io a 5:22 no milaza an'izany hoe nandritra ny fandrarahana masina nataony tetỳ an-tany dia niasa tsy nahalala sasatra Jesosy nanao asa tamin'ny kery hoenty manafaka ny olona amin'ny aretina ny fangiry firina ary hatramin'ny fahafatesana azy navariana kely taminy a dia nalay andro sabata andro natolotry ny testamenta taloha ho andro ny fanafahana sy fitsaharana ary nohajaina teto ivelany fotsiny ka zary pokaty tsy nahitana ny heviny marina intsony dia niverenan'i jesosy sy noizingizininy araka ny asina hatrany am-piandohana ny sabata no natao ho an'ny olona hoy izy fa tsy ny olona no natao ho an'ny sabata hitantsika ao masinda marika toko faharoa andiny fafito amby roapolo ka ny fanasitranana nataony tamin'io andro io izay misy maromaro azontsika tany saina ny ao matio toko faharoa ambe folo andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahevatra ambe folo ny ao marika toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina ny ao amin'nylioka toko fahaenina andinin'ny fahaenina hatramin'ny faraika ambe folo toko fahatelo ambe folo andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahafito ambe folo toko fahaefatra ambe folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina izy ko moa araka ny fandrarahana azy vao mainka manao be dehibe de reny no entiny manam-pirofo fa azy ny sabata satria zanak'andriamanitra tokoa izy ary andro tokony anokana tena ho an'andriamanitra sy ho an'ny namana tokoa io noho izany ny manafaka ny olona amin'ny ratsy ny mandrary firalahiana ary ny mizara sy ny manao soa izany indrindra no mahamentika ny asa atao
akoatrany hoe fampiavanana antsika amin'andriamanitra sy amintsika olombelona ary ny zava-boary a sy ny hoe fanomezany ohatra ho antsika ho amin'ny fahamasinana inona ihany koa no antony nahatonga ny nofo a ny zanak'andriamanitra
ny amaranantsika azy amin'izay fampianaran'ny fiangonana izay tokoa ny hoe antony nahatonga nofo ny zanak'andriamanitra dia hoe ahatonga antsika ihany koa ho zanak'andriamanitra efa hitatsika tany aloha be tany araka ny fijerin'ny Abrahama Maslo ilay filana fototra dimy a dia ny faratampony amin'io dia ilay hoe fahataterahan'ny fanirina lalina ka ity fanirina lalina ao amintsika olombelony tiany dia tsy inona fa ny fananana fiainana lavorary izay tsy ho tratra raha tsy ao amin'andriamanitra sy atolotr'andriamanitra dia araka ilay lazain'i jesosy hoe tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehona azy sy ny hoe tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako satria izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana dia izy zanak'andriamanitra tonga olombelona miantso antsika ho zanak'andriamanitra zany mitondra antsika hoe eo amin'izay dingana farany faratampony a amin'ny maha olona antsika izay noho izany ny fivoarana tena izy dia ny fahalalana an'ilay teny tonga nofo sy ny fiombonana aminy
dia isaorantsika ary mopera nanampy antsika tamin'izay fandalinana ny fahatongavan'ny zanak'andriamanitra ho nofo izay nandritra ny fotoana vitsivitsy engana isika rehetra mba anovo fahasoavana tamin'izay fampianarana rehetra izay hoentina mivoatra hatrany eo amin'ny fiainana ao amin'andriamanitra izay tiantsika dia mirary antsika rehetra ary anao ny faran'ny taona mahafinaritra miaraka amin'andriamanitra ary samotratra ny taona vaovao a raha mpitso mandra-pitafary
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.